Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra unui cuvânt a cărui origine este sigură. Cuvântul sărac. Avem a face cu un cuvânt slav care înseamnă lipsit de bunuri materiale, biet, sărman. În unele regiuni, cum ar fi Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei, sub forma siriac are sensul de orfan. La origine este un substantiv format cu ajutorul sufixului ac din adjectivul sir, orfan. Interesul pentru acest cuvânt, pătruns în limba română în Evul Mediu, odată cu bogat, stă în faptul că este dat ca exemplu pentru înlocuirea unui cuvânt latinesc, pauper, sărac, transmis tuturor limbilor romanice, deci pan-romanic. La fel ca în alte cazuri, este interesant de văzut cum era limba română înainte de contactul cu slavii, deci cum se exprima ideea de sărac. Este o încercare pe care o putem face. Cu alte cuvinte, ar trebui să vă spun de ce nu s-a păstrat pauper în latina din Dacia. Încep prin a observa că româna nu l-a păstrat nici pe paucus, puțin. De asemenea, moștenit în toate limbile romanice. În franceză avem pe, iar în spaniolă și italiană poco, etc. În locul acestuia avem astăzi puțin, ce provine probabil din latinescul puținus, rezultat al contaminării lui piscinus cu putus, copil. Să fie oare o simplă întâmplare? Este însă sigur că în româna veche existau doi termeni moșteniți din latină care, în cadrul relațiilor sociale din Evul Mediu românesc, însemnau sărac. Cele două cuvinte latinești sunt miser, nenorocit, sărac, în româna veche dându-l pe measer, sărac, și diminutivul miselus, devenit în română Michel. Measer sau meazer apare în textele vechi, nu există însă în dialectele sud-dunărene. Latinescul miser, care stă la baza lui measer, s-a transmis și în forma veche a dialectului lombard. Cuvântul are în româna veche câteva derivate: meserătate, sărăcie, a meseri, a deveni sărac, iar acesta din urmă apare și în Divanul, opera lui Cantemir. Apoi, mesereare, milă, meserernic, milos. Numărul mare de derivate arată că measer a fost un cuvânt important înainte de influența slavă. Michel, provenit din latinescul miselus, transmis multor limbi romanice și atestat la 1550, avea în limba veche sensul sărac, vrednic de milă. Sensul acesta, sărac, apare în toate derivatele învechite ale lui Michel. Michelătate, însemnând sărăcie, apare la Varlam, Michelesc, însemnând sărac, și Michelește, în mod sărăcăcios, la Dos Oftei, și a Micheli, adică a sărăci, tot la el. În încheiere, aș atrage atenția că în română îl avem și pe neavut, sărac. Există și în română. Opus lui avut, bogat. Trebuie menționat și faptul că avere, cu sensul de bogăție, provine din verbul latin habere, a avea. Acestea trebuie să fi fost cuvintele anterioare lui bogat și bogăție, împrumutat din slavă.
Poartă spre artă.
După cum am văzut și în alte cazuri, enunțurile originale ale poruncilor decalogului diferă mult sau destul de mult de cele actuale. Înțelesul aceluiași precept a evoluat de-a lungul veacurilor. Să nu furi se referea mai ales la răpiri, să nu furi suflete, deci ființe umane. Răpirile erau ceva frecvent în epoca lui Moise ca mobil al sclaviei sau din alte pricini, de aceea, prin această poruncă, s-a încercat pedepsirea unei atari practici. A răpi o persoană, explică rabinul Saka, este ca și cum ai omorâ-o. În iudaism, cel care sechestrează o ființă umană și o vinde ca pe un obiect este condamnat la moarte, dar nu și cel care fură obiecte materiale. Poporul evreu a suferit pe propria piele când a fost sechestrat de către egipteni, care îl țineau în sclavie, iar lupta lui Moise cu faraonul a fost dusă pentru a se pune capăt acestei stări de lucruri. Am încheiat citatul. Trupul este proprietatea elementară de care dispune fiecare dintre noi și nimeni nu vrea să fie folosit, răpit sau manipulat de alții. De aici provine norma legală, habeas corpus, dreptul la propriul trup, care trebuie să fie respectat din punct de vedere juridic și social. Și totuși s-a întâmplat ca multe persoane să fie lipsite chiar și de trupul lor, iar acest lucru trebuie înțeles nu numai în sens fizic, pentru că el se referă și la lumea de relații, afecte, tandrețe, speranțe pentru alți oameni. De exemplu, rudele noastre cele mai apropiate care au grijă de trupul nostru și suferă o lovitură cumplită când se pomenesc lipsite de el. Istoria ultimului veac este marcată de asemenea situații aberante. Sub numeroase dictaturi au fost răpiți oameni de toate vârstele, iar acest fapt a fost transformat într-un păcat generalizat și cu o puternică manifestare. Pentru Estela de Carlotto, atunci când, citez, dispar adversarii politici, de fapt și ei sunt furați. Ne dăm cu toții seama că în Argentina lipsește acum o generație care să fie inteligentă, capabilă și onestă și care, dacă ar trăi, ar ocupa un loc cheie în sistemul puterii și ar rezolva lucrurile așa cum dorise, cu dreptate. Însă le-a fost răpit dreptul de a gândi și de a trăi. În Argentina a avut loc un furt nu numai material, ci și intelectual, emoțional și istoric. Cred că dictatura avea un plan elaborat, iar printre multele acțiuni criminale se numără și răpirea de copii. Au inițiat cel mai macabru și infam dintre furturi. fiul tinerei sechestrate într-un lagăr de concentrare unde a fost născut în cele mai mizerabile condiții, pentru că nu exista o asistență medicală, hrană sau igienă. A fost smuls din brațele mamei ca să fie dat cine știe unde și cine știe cui. Primul furt făptuit asupra nepoților noștri care trăiesc cu răpitorii este dreptul de a trăi alături de adevăraților părinți, am încheiat citatul. Scriitorul lui Sepulveda spune că, citez, acest furt îngrozitor a fost practicat de indivizi care au o legătură profundă cu gândirea religioasă. Militarii din America Latină se proclamă cu toții ritos, drept catolici, și se duc de obicei la slujba de duminică. De exemplu, în cazul Argentinei, amiralul Massera era un om care se ducea zilnic la biserică. În plus, mai exista o întreagă liotă de canalii care nu se urneau din loc dacă nu aveau capelanul sau vicarul alături și care le cereau acestora în mod constant să le repete cele 10 porunci. Și totuși au practicat cel mai nerușinat furt, răpirea de oameni, care este mai grav decât furtul fizic al trupului unui bărbat, al unei femei sau al unui copil. Cel mai cumplit lucru este că au furat ideea de timp și au obligat o mulțime de oameni să trăiască într-un prezent îngrozitor, un prezent al nesiguranței. Și mie mi-a fost dat să trăiesc ca idoma celorlalți care au suferit acest lucru. Soția mea a fost răpită în Chile și a fost dată dispărută timp de 6 luni de zile, adică a fost furată de la fiul ei, de la soț și de la părinți. A fost o experiență groaznică pentru că simțeam că ceasurile și calendarul erau parcă paralizate. Am încheiat citatul. Thank you.
Epicur.
Când vorbim despre furt, ne referim în general la jafuri, la privarea nedreaptă a unor persoane de lucrurile la care au dreptul de a se bucura. În schimb, ezităm să folosim expresia furt când este vorba despre o acțiune efectuată din necesitate. Când își vede copilul murind de foame sau că are nevoie disperată de un medicament, cine oare n-ar comite o hoție dacă n-ar avea la îndemână nicio altă cale de a-și rezolva problema? Mai ales dacă fură de la o persoană sau de la o instituție pricopsită. În astfel de împrejurări, nu prea suntem gata să condamnăm această situație într-un mod categoric. Există nuanțe morale și juridice care îl deosebesc pe cel ce fură o bucată de pâine de cel care lasă o văduvă fără sursă de hrană pentru copii. Tot ceea ce mâncăm fără să fie nevoie este furat de la gura celor săraci, spunea Mahatma Gandhi. În sprijinul acestor cuvinte ale lui Gandhi vine senzația de repulsie ce ne încearcă în fața milioanelor de oameni care mor de foame, în vreme ce un grup privilegiat moare de indigestie. Ideea este că excesul unora este într-un fel cauza sau cel puțin determină lipsurile altora, ceea ce este un lucru nedrept pe care îl respingem intuitiv, însă este vorba de o situație care persistă în ciuda glasurilor ce se tot ridică împotriva ei. Cum epoca noastră este cea a maselor, uneori furtul este săvârșit chiar de către acestea. Astfel se produc jafurile și prădarea masivă în localitățile cufundate în haos și în dezordine. În general, actele de jaf au o origine socială și economică, după cum este de exemplu cazul violenței rasiale din Statele Unite sau foametea care vine după un război, când locuitorii unei așezări defavorizate și năpăstuite iau cu asalt magazinele cu alimente ca să își facă provizii sau ca să se răzbune pentru relele îndurate. Există însă și jafuri dezgustătoare ce au loc când se întâmplă o nenorocire, cum ar fi cutremurele sau inundațiile. Atunci unii oameni, în loc să-i ajute pe cei afectați, fură de la semenii lor tot ce le iese în cale. Într-o societate de consum cu oferte și tentații, ideea de jaf se poate transforma într-o mare fiesta. Martin Caparos crede că jaful, citez, este un moment în care oamenii se cred cu totul liberi. Pot în sfârșit să aibă acces la tot ceea ce le lipsește, pentru că nu au bani pentru cele dorite. Atunci se prăbușește ordinea capitalistă, iar indivizii sunt liberi să dobândească tot ceea ce le face trebuință, fiindcă banul ca intermediar iese din joc. Am încheiat citatul. Ugo Mujica are o altă perspectivă asupra subiectului. Citez: nu este vorba de un moment de libertate, ci de necesitate. Libertatea înseamnă să nu fii nevoie să jefuiești, iar cel care o face nu se mai bucură de libertate. Se poate ca în acel moment prădătorul să aibă în euforia lui sentimentul că este recuperat, însă cel care trebuie să comită un act dincolo de demnitatea umană și-a pierdut libertatea. Libertatea se exercită atunci când individul are un loc de muncă și știe că astfel își poate hrăni familia, am încheiat citatul. Există o vorbă din vechime potrivit căreia dacă furi un pic, ți se va zice hoț de buzunare, iar dacă o faci la scară mare, ți se va zice bancher. Este adevărat că uneori nu este chiar așa de ușor de stabilit granița dintre un furt autentic și o operație economică îndrăzneață cu riscuri. Finanțiștii, cunoscând mai bine dedesubturile sistemului, fac operațiuni care, fără să se afle strict în afara legii, frizează totuși legalitatea. Uneori, în aceeași operațiune, se poate trece de la ceva legal la ceva mai puțin legal sau de-a dreptul ilegal. Există paradisuri fiscale, adică locuri ce sunt ca niște spații albe, unde se pare că sunt suspendate legi care, în alte părți, sunt pe deplin în vigoare. Există un întreg angrenaj de speculanți ce se mișcă și se îmbogățesc folosind diferite sisteme, care, dacă nu sunt delicte propriu-zise, în sensul literal al termenului, echivalează totuși cu un furt, cu efecte morale. Trebuie făcută distinția între ceea ce este legal și moral în comportamentul fiecăruia, mai ales în situații de penurie și de mizerie. Unul dintre aspectele care stârnesc uimire este lăcomia insațiabilă a unora, posesorii ai unor cantități de bani suficiente pentru a trăi mai bine de 10 vieți, dar care totuși nu se dau în lături să fure în continuare. De fapt, nimeni nu poate mânca mai mult de 2 sau 3 ori pe zi, nici nu poate dormi decât într-un pat de fiecare dată. În fond, există o limită dincolo de care banii devin o șicană, nu un ajutor în viață. O șicană sau un fetiș, despre care voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Iar până la o nouă întâlnire, numai bine! Thank you.